Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the extent possible.
Noong bagong kasal pa lang kami ni Mary, nagpasya kami na hanggat maaari ay pipiliin namin ang mga aktibidad na madadaluhan namin na magkasama. Gusto rin namin maging matalino sa paggasta. Mahilig si Mary sa musika at nag-alala siya noon na baka mas mabigyang diin ko ang sports. Kaya nagkasundo kami na dadalo kami sa dalawang musical, opera o aktibidad na pangkultura sa bawat ball game o laro na may bayad na dadaluhan namin. Noong una ay parang ayaw kong manood ng opera. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw ko. Nagustuhan ko lalo na ang mga opera ni Giuseppe Verdi. Sa linggong ito, ang 200th anibersaryo ng pagkalikha nito. Noong bata pa si Verdi, naintriga siya sa propetang Jeremias at noong 1842 sa edad na 28, naging bantog siya sa opera na Nabucco, ang pinaikling Italian ng pangalang Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Ang opera na ito ay naglalaman ng mga konseptong mula sa mga aklat ni Jeremias sa mga panaghoy at mga awit sa lumang tipan. Bahagi ng opera ang pagkalupig ng Jerusalem at pagkabihag at pagkaalipin ng mga Hudyo. Ang mga awit, 137 ang inspirasyon ng nakaantig at nagbibigay inspirasyong Chorus of the Hebrew Slaves ni Verdi. Ang heading ng awit na ito sa ating mga banal na kasulatan ay matindi. Habang bihag, ang mga Hudyo ay lumuha sa mga ilog ng Babylonia. Dahil sa lungkot, hindi nila makanta ang mga awitin ng Zion. Ang layon ko ay ripasuhin ang maraming uri ng pagkaalipin at pagiging sunod-sunuran sa iba. Ihahambing ko ang ilang kalagay ng ating panahon sa kapanahunan ni Jeremias bago ang pagbagsak ng Jerusalem. Sa paglalahad nitong tinig ng babala, nagpapasalamat ako na karamihan sa mga miyembro ng simbahan ay matuwid na umiiwas sa pag-uugali ng lubhang di kanais-nais sa Panginoon noong panahon ni Jeremias. Ang mga propesiya at panaghoy ni Jeremias ay mahalaga sa mga banal sa mga huling araw. Si Jeremias at ang mga Jerusalem at ang Jerusalem noong panahong niya ang tagpo ng mga unang kabanata sa aklat ni Mormon. Si Jeremias ay kasabay ni Propetang Lehi. Ipinaalam ng Panginoon kay Jeremias ang pagkahirang sa kanya noon pa man. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kita propeta sa mga bansa. Si Lehi ay may kakaibang tungkulin, misyon at assignment mula sa Panginoon. Hindi siya tinawag noong kanyang kabataan, kundi noong may edad na siya. Noong una, ang kanya ay tinig ng babala. Ngunit matapos, matapat na ipahayag ang mensaheng tulad ng kay Jeremias, inutusan siya ng Panginoon na dalhin ang kanyang pamilya at magpunta sa ilang. Sa paggawa nito, pinagpala ni Lehi hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi maging ang lahat ng tao. Noong mga taong bago ang pagkawasak ng Jerusalem, ang mga mensahe ng Panginoon kay Jeremias ay mahirap malimutan. Sabi niya, ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa ng mga sirang balon na hindi malamnan ng tubig. Sa pagsasalita tungkol sa mga kalamidad na darating sa mga naninira sa Jerusalem, ang Panginoon ay nanaghoy. Para sa kanila, ang pag-ani ay nakaraan, ang tinig ay lipas na at sila ay hindi ligtas. Nilayan ng Diyos na ang kalalakihan at kababaihan ay maging malaya sa pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Kapag masasamang pagpili ang nangingibabaw sa katangian ng isang kultura o bansa, may mabibigat na ibubunga kapwa sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ang mga tao ay maaaring maalipin o mailagay ang sarili nila sa pagkaalipin hindi lamang sa pagkasira, nakalululong ng mga sangkap, kundi maging sa nakasisira, nakalululong ng mga pilosopiya na lisya sa matuwid na pamumuhay. Ang pagtalikod sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos at pagsamba sa mga huwad na Diyos ay gaya ng yaman at katanyagan at paggawa ng kahalayan at kasamaan ay nagbubunga ng pagkaalipin na may epekto sa lahat ng tao. Kabilang dito ang pagkaalipin ng espiritu, katawan at isipan, at kung minsan ay nagdudulot ng kapahamakan. Itinuturo din ni Jeremias at Lehi na ang mga taong matuwid ay kailangan tulungan ng Panginoon sa pagtatayo ng kanyang simbahan at kaharian at ipunin ang nakalat na Israel. Ang mga mensaheng ito ay paulit-ulit at muling pinagtitibay sa maraming siglo sa lahat ng mga dispensasyon. Ang mga ito ang batayan ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo dito sa huling dispensasyon na ito. Ang pagkaalipin ng mga Hudyo at ang pagkalat ng mga lipi ng Israel, kabilang na ang 10 lipi, ay mahalagang katotohanan na dapat isaalang-alang sa panunumbalik ng Ebanghelyo. Ang naligaw na 10 lipi ang bumuo sa hilagang kaharian ng Israel at sila ay naging alipin sa Assyria noong 721 BC. Sila ay nagpunta sa mga bansa sa hilaga. Nakasaad sa ating 10 saligan ng pananampalataya, naniniwala kami sa literal na pagtitipon ng Israel at sa panunumbalik ng 10 lipi. Naniniwala din tayo na bilang bahagi ng tipan na ginawa ng Panginoon kay Abraham, hindi lamang ang lipi ni Abraham ang pagpapalain, kundi maging ang lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. Gaya ng sinabi ni Elder Rasen M. Lesson, ang pagtitipon ay hindi nakabatay sa kinaroroonan ninyo. Ito'y batay sa katapatan ng tao. Ang mga tao ay maaaring dalhin sa kaalaman ng Panginoon nang hindi nililisan ang kanilang sariling bayan. Ang ating doktrina ay malinaw. Ikinalat at pinarusahan ng Panginoon ang 22 lipi ng Israel dahil sa kanilang kasamaan at pagsuway. Gayunman, ginamit din ng Panginoon itong pagtitipon ng kanyang mga hinirang sa kalipunan ng mga bansa ng daigdig upang pagpalain ang mga bansang iyon. Mahalagang aral ang matututuhan natin mula sa malagim na panahong ito. Dapat natin gawin ang lahat sa abot ng ating makakaya upang iwasan ang kasalanan at pagre-rebelde na umatong sa pagkaalipin. Kinikilala din natin na ang matuwid na pamumuhay ay kailangan sa pagtulong sa Panginoon sa pagtitipon ng kanyang mga hinirang at literal na pagtitipon ng Israel. Ang pagkaalipin, pagiging sinusuran sa iba, adiksyon at pagtalikod ay maraming uri. Ang mga ito ay maaaring literal na pisikal na pagkaalipin, ngunit maaaring din itong kawalan o pagkasira ng moral na kalayaan na maaaring pumigil sa ating pag-unlad. Malinaw na sinabi ni Jeremias na ang kasamaan at pagre-rebelde ang mga pangunahing dahilan ng pagkawasak ng Jerusalem at pagkaalipin sa Babylonia. Ang iba pang uri ng pagkaalipin ay nakapipinsara din sa espiritu ng tao. Ang moral na kalayaan ay maaaring maabuso sa maraming paraan. Babanggit ako ng 4 na talagang nakapipinsala sa kultura ngayon. Una, ang mga adiksyon na sumisira sa kalayaan sa pagpili, kumakalaban sa kagandahang asal, at sumisira sa mabuting kalusugan ay nagdudulot ng pagkaalipin. Ang epekto ng droga at alak, imoralidad, pornografiya, pagsusugal, pagkaalipin sa pera, at iba pang pagpapahirap sa mga naalipin ay labis na nagpapabigat sa lipunan, kung kaya't halos imposible itong masukat. Ikalawa, ang mga adiksyon o tendensiyang maaakit ng ibang bagay na kahit hindi masama ay maaaring umubos ng ating panahon na dapat sana ay nagamit o magamit para sa makapagsagawa ng mabubuting bagay. Maaaring kabilang dito ang sobrang paggamit ng social media, mga video at digital game, sports, libangan at marami pang iba. Ang paglalaan natin ng panahon para sa pamilya ang isa sa pinakamahalagang issue na kinakaharap natin sa maraming kultura. Noong panahon na ako lang ang miyembro ng simbahan sa aming law firm, isang abogada ang nagpaliwanag sa akin kung paanong daman niya palagi na para siyang juggler na may pinaiikot at 3 bola sa ere. Ang isang bola ay ang kanyang pagiging abogada, ang isa ay ang kanyang kasal, at ang isa pa ay ang kanyang mga anak. Halos wala na siyang panahon para sa kanyang sarili. Nabahala siya na baka isa sa mga bola ang hindi niya napag-uukulan ng tamang pansin. Iminungkahi ko na magkita-kita kami bilang isang grupo at pag-usapan ang aming mga prioridad. Napagpasiya namin na kaya kami nagtatrabaho ay para suportahan ang aming mga pamilya. Nagkasundo-sundo kami na ang pagkita ng pera ay hindi kasing halaga ng aming mga pamilya. Ngunit natanto namin na ang paglilingkod sa aming mga kliyente sa abot na aming makakaya ay mahalaga. Pagkatapos ay napag-usapan namin kung anong ginagawa namin sa trabaho na hindi naman kailangan at hindi ayon sa paglalaan ng oras sa pamilya. Napipilitan ba kami na mag-ukol ng panahon sa trabaho kahit hindi naman kailangan gawin ito? Nagpasiya kami na ang mithiin namin ay magkaroon ng kapaligiran na kaiga-igay sa pamilya, kapwa, sa kababaihan at sa kalalakihan. Dapat maging mabubuting halimbawa tayo ng pagprotekta ng oras para sa pamilya. Ikatlo, ang pinakakaraniwang uri ng kawalan ng laya sa ating panahon gaya ng nangyayari sa kasaysayan ay ang ideolohiya o paniniwala na hindi ayon sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang paghahalili ng mga pilosopiya ng tao sa katotohanan ng Ebanghelyo ay maaaring maglayo sa atin sa kasimplihan na mensahe ng tagapagligtas. Nang bumisita si Apostol Pablo sa Athens, sinubukan niyang ituro ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Mababasa natin ang pagsisikap na ito sa mga gawa. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayang nakikipagpamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Nang matanto ng mga tao ang simpleng mensahe ni Pablo ukol sa relihiyon na hindi na bago, tinanggihan nila ito. Katulad din ito sa isang panahon kung saan ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay madalas tanggihan o baluktutin upang maging kaakit-akit sa kaisipan o tumugma sa kasalukuyang kalakaran ng kultura at mga intelektual na pilosopiya. Kung hindi tayo maingat, maaari tayong mabihag ng mga kalakarang ito at maalipin ang ating mga kaisipan. Maraming tinig ngayon ang nagsasabi kung paano dapat mamuhay ang mga kababaihan. Madalas ay magkakasalungat ang mga ito. Mas dapat tayong mabahala sa mga pilosopiya na bumabatikos o bumabawas sa paggalang sa kababaihan na piniling gawin ang mga sakripisyong kailangan upang maging mga ina, guro, tagapangalaga o mga kaibigan ng mga anak nila. Ilang buwan na ang nakalilipas, ang dalawa naming pinakabatang mga apong babae ay bumisita sa amin. Sa magkasunod na linggo, nasa bahay ako at ako ang nagbukas ng pinto. Ang asawa kong si Mary ay nasa kabilang silid. Sa kapwa pagkakataon, pagkatapos yumakap, halos pareho sila na sinabi. Lumingon sila sa paligid at sinabing, "Gustong gusto ko sa bahay ni Lola. Nasaan po si Lola?" Hindi ko sinabi sa kanila, pero naisip ko, hindi ba't bahay din ito ni Lolo? Pero naisip ko na noong bata pa ako, nagpupunta kaming pamilya sa bahay ni Lola. Ang mga titik ng isang pamilyar na awitin ay pumasok sa isip ko. Pagtawid ng ilog at matapos maglakad sa kakahuyan, bahay ni Lola aming pinupuntahan. Ngayon, linawin ko na natutuwa ako sa pag-aaral at iba pang mga pagkakataon ng kababaihan. Masaya ako na ang mabibigat na trabaho at nakapapagod na gawain sa tahanan ay nababawasan ng husto dahil sa makabagong pamamaraan at ang kababaihan ang nakagagawa ng kagilagilalas na mga kontribusyon sa lahat ng larangan. Ngunit kung hahayaan nating mabawasan ang espesyal na pakikipag-ugnayan ng mga bata sa mga ina at lola at sa iba pa na nangangalaga sa kanila, pagsisisihan natin ito balang araw. Ika-apat, ang mga puwersa na tahasang lumalabag sa alituntunin ng relihiyon ay maaari magdulot ng pagkaalipin. Isa sa mga nakasasakit ng damdamin ay kapag ang mabubuting tao na damang mananagot sila sa Diyos sa kanilang inaasal ay pinipilit na gawin ang bagay na labag sa kanilang konsensya. Halimbawa, ang mga health provider na pilit pinipili kung tutulong sila sa paglalaglag ng mga sanggol ng labag sa kanilang kagustuhan o mawawalan sila ng trabaho. Ang simbahan ay maliit na minoridad lamang kung iugnay sa mga taong gayon din ang saloobin. Mahirap baguhin ang lipunan sa pangkalahatan, ngunit kailangan nating sikaping pangigihin ang moral na kulturang nakapalibot sa atin. Ang mga banal sa mga huling araw sa bawat bansa ay dapat maging mabubuting mamamayan, lumalok sa mga gawain sa lipunan, makialam sa mga issue at bumoto. Gayunman, ang pangunahin nating tuntunin na dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga gawin ang anumang sakripisyong kailangan upang mapangalagaan ang ating pamilya at ang susunod na henerasyon. Marami sa kanila ang hindi pa alipin ng matinding adiksyon o mga maling ideolohiya. Kailangan natin silang tulungan na maging matatag sa mundong katulad ng Jerusalem ng panahon ni Lehi at Jeremias. Bilang dagdag, kailangan natin silang ihanda sa paggawa at pagtupad sa mga sagradong tipan at maging mga pangunahing lingkod na tutulong sa Panginoon sa pagtatayo ng kanyang simbahan at magtitipon sa nakalat na Israel at mga hinirang ng Panginoon sa lahat ng dako. Gaya ng mababasa sa doktrina at mga tipan, ang mabubuti ay matitipon mula sa lahat ng bansa at patutungo sa Sayon, umaawit na mga awit ng walang hanggang kagalakan. Ang hamon sa atin ay iwasan ng anumang uri ng pagkaalipin. Tulungan ang Panginoon na tipunin ang kanyang mga hinirang at magsakripisyo para sa susunod na henerasyon. Kailangan palagi nating tandaan na hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili. Tayo ay pinalalaya ng pagmamahal, awa at pagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Nang umalis ang pamilya ni Lehi, sila ang inakay ng liwanag ng Panginoon. Kung tapat tayo sa kanyang liwanag, sumusunod sa kanyang mga utos at umaasa sa kanyang mga biyaya, maiwasan natin ang pagkaalipin ng espiritu, katawan at isipang gayon din ang panaghoy sa paggala sa ating sariling ilang, sapagkat siya ay may kapangyarihang magligtas. Iwasan natin ang pagkasipayo at kalungkutan ng mga magiging alipin at hindi na makakanta ang mga awit ng Zion. Sa pangalan ni Jesu Cristo, Amen.